As persoas que se acheguen ás actividades programadas no auditorio poderán lembrar as historias dos 50 anos de traxectoria do grupo Fuxan os Ventos, vivencias de moitas persoas, pero tamén a historia recente do país, un grupo que naceu en Lugo e tivo durante toda a súa carreira un alto compromiso social, chegando a toda a sociedade galega con mensaxes comprometidas con distintas problemáticas das galegas e dos galegos, apostando tamén pola nosa lingua. Esta mostra completa a homenaxe da veciñanza de Lugo a unha agrupación con máis de 50 anos de historia.